From the conference center at Temple
Square. Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima odabranima među općim autoritetima i općim službenicima crkve, glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je. Predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na završno zasjedanje 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo članove crkve i prijatelje posvuda u svijetu koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Pod vodstvom Marka Wildberga i Ryana Murphya sa Andrewom Unsworthom i Brianom Mathiasom za orgulama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjevajući pjesmu Kroz hvalospjeve slavite. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Gary B. Sabin iz 70-orice.
Yeah. Our dear Father in heaven.
Naš najdraži nebeski Oče, jako smo zahvalni za ovu priliku da smo ovdje i da se sastajemo za ovaj opći sabor u ovoj konferenciji. Jako smo zahvalni nebeski Oče za inspiriranu muziku i poruke koje smo čuli i osjetili ovo objavljujući i povijesni vikend. Molimo se da nam se srca otvore i umovi da možemo čuti poruke koje su pažljivo pripremljene i da možemo djelovati na osjećajima da nas približe k tebi i tvojem voljenom sinu. I na umu su nam mnogi koji su ovdje sa nama, koji imaju teške dugobe i koji su zbunjeni ili trebaju pomoć, da i molimo se da im se nada i sućut dala im pomoć za tome čemu trebaju. Duboko smo zahvalni, Oče, za vašu ljubav i za vašeg ljubljenog sina, za plan i priliku da budemo ovdje, da budemo vođeni živućim prorocima. Pitamo za tvoje moć da možemo posluživati jedan drugome i pomagati u saveznom putu natrag doma. I to sve govorimo u svetom ime Isusa Krista. Amen.
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Vjerujem u Krista. Zatim ćemo imati zadovoljstvo čuti predsjednika Henrya B. Eyringa, koji služi kao drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon njega slijedit će brat Brian K. Ashton, koji služi kao drugi savjetnik u općem predsjedništvu nedjeljne škole. Zatim će nam se obratiti starješina Robert C. Gay iz predsjedništva 70-orice, a nakon njega slijedit će starješina Matthew L. Carpenter iz 70-orice.
My dear brothers and sisters.
Moja draga braćo i sestre, zahvalan sam za priliku da razgovaram s vama. Ovaj je sabor za mene bio nadahnjući i poučan. Otpjevana glazba i izrečene riječi bile su Duhom Svetim odnesene do naših srca. Molim se da će vam ono što ću reći biti preneseno istim duhom. Prije mnogo godina bio sam prvi savjetnik predsjedniku okruga u istočnim Sjedinjenim Državama. Više no jednom, dok smo se vozili prema našim malim ograncima, on mi je rekao, Hal, kad upoznaš nekoga, odnosi se prema njemu kao da je u ozbiljnoj nevolji i bit ćeš u pravu u više od polovice slučajeva. Ne samo da je bio u pravu, već sam s godinama naučio da mu je procjena bila preblaga. Danas vas želim ohrabriti u nevoljama s kojima se suočavate. Naš je smrtni život stvorio brižni Bog da svakome od nas bude iskušavanje i izvor rasta. Sjećate se Božjih riječi koje se odnose na njegovu djecu kod stvaranja svijeta. I iskušat ćemo ih time da vidimo hoće li činiti sve što im god Gospod Bog njihov zapovjedi. Od početka testovi nisu bili lagani. Suočavamo se s iskušenjima koja dolaze s imanjem smrtnih tijela. Svi mi živimo u svijetu u kojem Satanin rat protiv istine i protiv naše osobne sreće postaje intenzivniji. Svijet i vaš život mogu vam se činiti kao da su u rastućem metežu. Moja utjeha ovo. Bog pun ljubavi koji je dozvolio te kušnje za vas, također je stvorio siguran put da ih prođete. Nebeski Otac je tako ljubio svijet da je poslao svog voljenog Sina da nam pomogne. Njegov Sin, Isus Krist, dao je svoj život za nas. Isus Krist je u Getsemaniju i na križu podnio težinu svih naših grijeha. Iskusio je sve tuge, boli i učinke naših grijeha da bi nas mogao utješiti i ojačati kroz svaku kušnju u životu. Sjećate se da je Gospodin rekao svojim slugama, citat, i Otac i ja smo jedno. Ja sam u Otcu i Otac u meni. I u kojem mjeri primiste, vi ste u meni i ja u vama. Stoga ja među vama i ja sam dobri pastir i stijena Izraelova. Onaj koji gradi na toj stijeni neće nikad pasti. Kraj citata. Naš prorok, predsjednik Russell M. Nelson, također je dao to isto obećanje. Štoviše, on je opisao način kako možemo graditi na toj stijeni i staviti Gospodinovo ime na svoja srca da nas vodi kroz naše kušnje. Rekao je, citat, vi koji ste možda trenutno obeshrabreni, upamtite, život ne postoji da bi bio lagan. Kušnje se putem moraju podnositi, a boli istrpjeti. Dok se prisjećate da Bogu ništa nije nemoguće, znajte da je On vaš Otac. Vi ste sin ili kći, stvoreni na njegovu sliku, kroz svoju dostojnost imate pravo primiti objavu da vam pomogne vašim pravedničkim nastojanjima. Možete na sebe preuzeti sveto ime Gospodinovo. Možete se osposobiti govoriti u sveto ime Božje. Kraj citata. Riječi predsjednika Nelsona podsjećaju nas na obećanje koje se nalazi u sakramentalnoj molitvi. Obećanje koje naš nebeski Otac ispunjava dok mi činimo ono što smo zauzvrat obećali. Poslušajte riječi. O Bože, vječni Oče, molimo Te u ime Sina Tvojega, Isusa Krista, blagoslovi i posveti ovaj kruh za duše svih onih koji blaguju od njega, da mogu jesti na spomen tijela Sina Tvojega i posvjedočiti Tebi, o Bože, vječni Oče, da su voljni preuzeti na sebe ime Sina Tvojega i uvijek ga se spominjati i obdržavati zapovjedi njegove koje im On dade, kako bi duh njegov mogao uvijek biti s njima. Amen. Svaki put kada kažemo riječ Amen, kada se ta molitva nudi u naše ime, mi prisežemo da smo blagujući kruh spremni preuzeti na sebe sveto ime Isusa Krista, uvijek ga se spominjati i obdržavati njegove zapovjedi. Zauzvrat, obećano nam je da njegov duh uvijek može biti s nama. Zbog ovih obećanja, spasitelj je stijena na kojoj, u svakoj oluji s kojom se suočimo, možemo stajati sigurno i bez straha. Dok sam razmišljao o riječima saveza i odgovarajućim obećanim blagoslovima, upitao sam se što to znači biti voljni preuzeti na sebe ime Isusa Krista. Predsjednik Dallin H. Oaks objašnjava, citat, znakovito je da, kada blagujemo od sakramenta, mi ne svjedočimo da ćemo uzeti na sebe ime Isusa Krista. Mi svjedočimo da smo voljni tako činiti. Činjenica da svjedočimo samo o svojoj spremnosti govori da se nešto drugo mora dogoditi prije nego što zapravo preuzmemo to sveto ime na sebe u najvažnijem smislu. Kraj citata. Izjava da smo voljni preuzeti na sebe njegovo ime govori nam da, iako smo prvi put preuzeli spasiteljevo ime kada smo se krstili, preuzimanje njegovog imena ne završava s krštenjem. Moramo neprestano raditi da bismo preuzeli njegovo ime tijekom čitavog života, uključujući i kada obnavljamo saveze za sakramentalnim stolom te sklapamo saveze u Gospodinovim svetim hramovima. Stoga dva krucijalna pitanja za svakoga od nas postaju: što moram činiti da bih na sebe preuzeo njegovo ime? Te kako ću znati kada napredujem? Izjava predsjednika Nelsona upućuje na jedan odgovor od pomoći. On je rekao da mi možemo preuzeti na sebe spasiteljevo ime i da možemo govoriti za njega. Kada govorimo za njega, služimo mu. Jer kako čovjek može poznavati gospodara kojemu nije služio i kojemu je stran i koji je daleko od misli i nakana srca njegova? Govoriti za njega zahtijeva molitvu vjere. Žarka molitva nebeskom Ocu potrebna je kako bismo naučili koje riječi možemo izgovoriti, ne bismo li pomogli spasitelju u njegovom tijelu. Moramo se osposobiti za obećanje, bilo to glasom mojim ili glasom slugu mojih, isto je. Ipak potrebno je više od govorenja za njega da bismo preuzeli njegovo ime na sebe. Postoje osjećaj u našim srcima koje moramo imati da bismo zadovoljili kao njegove sluge. Prorok Mormon opisao je osjećaje koje nas osposobljavaju i omogućuje nam preuzeti njegovo ime na sebe. Ti osjećaji uključuju vjeru, nadu i dobrotvornost, koja je čista Kristova ljubav. Mormon je objasnio ljudima baš poput vas, jer sudim da imate vjeru u Krista zbog krotkosti vaše. Jer ako nemate vjere u njega, tad niste podobni biti ubrojni među narod crkve njegove. I opet, ljubljena braćo moja, govorio bih vam o nadi. Kako biste mogli dosegnuti vjeru, osim ako ne budete imali nadu? A što je to čemu se trebate nadati? Gle, kaže vam da ćete imati nadu kroz pomirenje Kristovo i moć uskrsnuća njegova, da ćete biti uzdignuti u život vječni, i to zbog vjere vaše u njega u skladu s obećanjem. Stoga, ima li čovjek vjeru, mora svakako imati nadu, jer bez vjere ne može biti nikakve nade. I opet gle kaže vam da on ne može imati ni vjeru ni nadu, osim ako ne bude krotak i ponizna srca. Ako je tako, njegova su vjera i nada uzaludne, jer nitko nije prihvatljiv pred Bogom, osim krotkih i poniznih u srcu. A ako je čovjek krotak i ponizan u srcu i priznaje moć Duha Svetoga da Isus jest Krist, on svakako mora imati dobrotvornost. Jer nema li dobrotvornosti, nije ništa. Stoga mora svakako imati dobrotvornost. Opisavši dobrotvornost, Mormon zatim nastavlja. No dobrotvornost je čista Kristova ljubav i ona traje zauvijek. I tko se god nađe obuzet njome u posljednji dan, bit će dobro s njim. Stoga, ljubljena braćo moja, molite se Ocu svom snagom srca da možete biti ispunjeni ovom ljubavlju koju on dade svima koji su pravi sljedbenici Sina njegova, Isusa Krista, da možete postati sinovi Božji, da kad se on pojavi, mi budemo poput njega, jer ćemo ga vidjeti onakva kakva jest, da možemo imati tu nadu, da možemo biti očišćeni kao što je on čist. Amen. Moje je svjedočanstvo da Spasitelj stavlja svoje ime u vaša srca. Za mnoge od vas, vaša vjera u njega raste. Osjećate više nade i optimizma. I osjećate čistu Kristovu ljubav za druge i za sebe same. Uočavam to kod naših misionara koji služe diljem svijeta. Uočavam to kod članova koji govore svojim prijateljima i članovima obitelji o crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Muškarci, žene, mladi ljudi, pa čak i djeca, poslužuju iz ljubavi za Spasitelja i za svoje bližnje. Na prve izvještaje o katastrofama diljem svijeta, članovi planiraju priteći u pomoć, ponekad i preko ocjena, bez da ih se pita. Ponekad im je teško čekati dok uništeno područje nije spremno za njihov prihvat. Shvaćam da neki od vas koji danas slušaju mogu osjećati da su njihova vjera i nada nadvladane poteškoćama. I možda čeznete osjetiti ljubav. Braćo i sestre, Gospodin ima prilike u vašoj blizini da osjetite i podijelite njegovu ljubav. Možete se s uvjerenjem moliti da vas Gospodin odvede voljeti nekoga za njega. On odgovara na molitve poniznih dobrovoljaca, poput vas. Osjetit ćete Božju ljubav za vas i za osobu koju za njega služite. Dok pomažete djecu Božju u njihovim nevoljama, vaše vlastite nevolje mogu se činiti lakše. Vaša vjera i vaša nada bit će ojačane. Ja sam očevidac te istine. Tijekom života moja supruga govorila za Gospoda i služila ljudima za njega na mnogim mjestima. Koja što sam spomenuo ranije, jedan od naših biskupa jednom mi je rekao: Brate Eyring, zadivljen sam. Svaki put kad čujem za osobu u odjelu koja je u nevolju, pohitam pomoći. Dok ja stignem, izgleda je tvoja supruga već bila tamo. To je vrijedilo za sva mjesta u kojima smo živjeli tijekom 56 godina. Sada ona može izgovoriti svega nekoliko riječi na dan. Posjećuju ju ljudi koje je voljela za Gospodina. Svake večeri i jutra pijam s njom crkvene pjesme i molimo se. Ja trebam biti glas u molitvama i u pjesmama. Ponekad mogu vidjeti kako otvara usta na riječi pjesmama. Omiljene su joj dječje pjesme. Osjećaj koji izgleda najviše voli sažeti u pjesmi ko Isus ja želim biti. Neki dan, nakon što smo otpjevali riječi pripjeva, Kristovu ljubav pokaži ti sad, voli sve ljude i ima ih rad, tiho je, ali jasno rekla, pokušaj, pokušaj, pokušaj. Mislim da će, kada ga ugleda, ustanoviti da je naš Spasitelj stavio svoje ime u njeno srce i da je ona postala poput njega. On je sada nosi kroz njezine patnje, kao što će vas nositi kroz vaše. Svjedočim da vas Spasitelj poznaje i voli. On zna vaše ime kao što vi znate njegovo. On zna vaše patnje, svojim je pomirenjem prevladao svijet. Svojom voljom da preuzmete na sebe njegovo ime, uklonit ćete terete brojnih drugih. I s vremenom ćete uočiti da Spasitelja poznajete bolje i volite ga više. Njegovo će ime biti u vašim srcima i uglavljeno u vaše pamćenje. Tako svjedočim sa zahvalnošću za njegovu dobrotu, punu ljubavi prema meni, mojim voljenima i prema vama. U ime Isusa Krista. Amen.
For her entire life, cijelog svog života moja je žena Melinda nastojala svojim srcem biti vječna učenica Isusa Krista. Ipak, počevši u svojoj mladosti, osjećala je nedostojnom ljubavi i blagoslova nebeskog oca, jer je krivo razumjela njegovu prirodu. Na sreću, Melinda je nastavila obdržavati zapovjedi unatoč tuži koju je osjećala. Prije nekoliko godina imala je slijed iskustva koji su je bolje pomogli razumjeti Božju prirodu, uključujući njegovu ljubav za svoju djecu i njegovu zahvalnost za naše čak i nesavršene napore da vršimo njegovo djelo. Ona objašnjava kako je ovo utjecalo na nju. Sada osjećam sigurnost da očev naum djeluje, da on osobno ulaže u naš uspjeh i da nam omogućava lekcije i iskustva koja trebamo kako bismo se vratili u njegovu nazočnost. Vidim sebe i druge više kao što nas Bog vidi. Sposobna sam biti roditelj, podučavati i služiti s više ljubavi i manje straha. Osjećam mir i poustanje umjesto tjeskobe i nesigurnosti. Umjesto osjećaja osuđivanja, osjećam podupiranje. Moja je vjera sigurnija. Osjećam ljubav svog oca češće i dublje. Imati ispravnu ideju o osobnosti, savršenstvima i odlikama nebeskog oca osnova je za primjenjivanje vjere dostatne za stjecanje uzvišenja. Ispravno razumijevanje osobnosti nebeskog oca može promijeniti kako mi vidimo sebe i druge i pomoći nam razumjeti ogromnu Božju ljubav za njegovu djecu i njegovu veliku želju da nam pomogne postati poput njega. Neispravan stav o njegovoj naravi može učiniti da osjećamo kao da smo nesposobni ikada se vratiti u njegovu nazočnost. Moj je cilj danas podučiti ključne točke nauka o ocu, koje će omogućiti svima nama, ali posebice onima koji se pitaju voli li ih Bog, da bolje razumijemo njegovu pravu osobnost i primijenimo veću vjeru u njega, njegovog sina i njegov naum za nas. U predsmrtničkom svijetu bili smo rođeni nebeskim roditeljima kao duhovi, živjeli smo s njima kao obitelj. Oni su nas poznavali, podučavali i voljeli. Mi smo jako željeli biti poput našeg nebeskog oca. Međutim, da bismo to učinili, prepoznali smo da ćemo trebati steći proslavljena besmrtna fizička tijela. 2. Biti vjenčani i stvoriti obitelj putem svećeničke moći pečaćenja. I 3. Zadobiti sve znanje, moć i božanske odlike. Kao posljedica, otac je stvorio naum kojim će nam omogućiti da pod određenim uvjetima steknemo fizička tijela koja će postati besmrtna i prostavljena u uskrsnuću. Vjenčamo se i stvorimo obitelj u smrtnosti ili za vjerne koji nisu imali priliku nakon smrti. Napredimo prema savršenstvu i naposljetku se vratimo našim nebeskim roditeljima i živimo s njima i našim obiteljima u stanju izvišenja i vječne sreće. Sveta pisma nazivaju ovo naum spasenja. Mi smo bili toliko zahvalni na ovom naumu da smo, kad nam je bilo predstavljen, klicali za od radosti. Svatko od nas prihvatio uvjete nauma, uključujući iskustva i izazove smrtnosti koje će nam pomoći razviti božanske osobine. U smrtnosti nebeski nam otac omogućava okolnosti koje trebamo kako bismo napredovali unutar njegovog nauma. Otac je donio na svijet Isusa Krista u tijelu i omogućio mu božansku pomoć da ispuni svoje smrtno poslanje. Nebeski otac će na sličan način pomoći svakome od nas budemo li nastojali obdržavati njegove zapovjedi. Otac nam daje opredjeljivanje. Naši život u njegovim rukama i naši su dani poznati i neće se brojem umanjiti. I on osigurava da će na kraju sve pridonositi dobru onih koji ga ljube. Nebeski Otac je onaj koji nam da naš svakodašnji kruh, što uključuje i u hranu koju jedemo i u snagu koju trebamo za održavanje njegovih zapovjedi. Otac daje dobre darove. On čuje naše molitve i odgovara na njih. Nebeski Otac nas izbavlja od zla kad mu to dopustimo. On plače za nas kad trpimo. Konačno, svi naši blagoslovi dolaze od Oca. Nebeski Otac nas vodi i daje nam iskustva koje trebamo na temelju naših snaga, slabosti i izvora, tako da možemo uroditi dobrim plodovima. Otac nas kori kad je potrebno, zato što nas voli. On je čovjek savjeta, koji će se savjetovati s nama ako pitamo. Nebeski Otac je onaj koji šalje i utjecaj i dar Duha Svetoga u naš život. Kroz dar Duha Svetoga, Očeva slava, to jest razumnost, svjetlo i moć, mogu prebivati u nama. Budemo li nastojili rasti u svjetlu i istini dok naše oči ne postanu uprte na Božju slavu, Nebeski Otac će poslati Svetog Duha obećanja da nas zapečati za vječni život i otkrije nam svoje lice, bilo u ovom životu ili u budućem. U svijetu duhova nakon smrti, Nebeski Otac nastavlja izlijevati Duha Svetoga i slati misionare onima koji trebaju evanđelje. On odgovara na molitve i pomaže onima kojima nedostaje primiti zastupničke spasonosne uredbe. Otac je uzdignuo Isusa Krista i da mu je moć da ostvari uskrsnuće, koji je način kako stječemo besmrtna tijela. Spasitelj otkupljenje i uskrsnuće vraća se natragu nazočnost Oca, gdje će nam Isus Krist suditi. Oni koji se oslanjaju na zasluge i milosrđe i milost Svetoga Mesije primit će prostavljena tijela poput Oca i prebivati s njim u stanju beskrajne sreće. Ondje će Otac obrisati sve naše suze i pomoći nam nastaviti na našem putovanju da postanemo poput njega. Kao što možete vidjeti, Nebeski je Otac uvijek za nas. Da bismo postali poput Oca, moramo razviti njegove karakterne osobine. Savršenstva i odlike Nebeskog Oca uključuje sljedeće. Otac je beskrajni i vječni. On je savršeno pravedan, milosrdan, ljubazan, dugotrpan i želi samo što je najbolje za nas. Nebeski Otac je ljubav. On obdržava svoje zaveze. On se ne mijenja. On ne može lagati. Otac nije pristran. On zna sve. Prošlost, sadašnjost i budućnost od početka. Nebeski Otac ima veću inteligenciju od svih nas. Otac ima moć i čini sve što namišlja u svom srcu učiniti. Braćo i sestre, možemo imati povjerenja u Oca i osloniti se na njega, zato što ima vječno gledište. Nebeski Otac može vidjeti ono što mi ne možemo. Njegova su radost, djelo i slava ostvariti našu besmrtnost i uzvišenje. Sve što On čini je za našu korist. On želi našu vječnu sreću čak i više od nas. On ne očekuje da iskusimo ni trenutak više teškoća nego što je apsolutno potrebno za našu dobrobit ili za dobrobit onih koje volimo. Kao rezultat, On se usmjerava na pomaganje nama da napredujemo, ne na naš sud i osudu. Kao duhovni sinovi kćeri Boga, svatko od nas ima potencijal postati poput Oca. Da bismo to postigli, moramo štovati Oca u ime Sina. Činimo to nastojeći biti poslužni voljni Oca, kao što je Spasitelj bio, i neprestano se kajući. Dok činimo to, primamo milost za milost, dok ne primimo od Očeve punine i dok ne budemo podareni njegovom osobnošću, savršenstvima i odlikama. S obzirom na udaljenost između onoga što smo kao smrtnici i onoga što je Nebeski Otac postao, nije iznenađujuće da se neki osjećaju kako je postati poput Oca nedostižno. Ipak, Sveta pisma su jasna. Budemo li prinjeli u vjeri uz Krista, pokajali se i tražili Božju milost kroz poslušnost, naposljetku ćemo postati poput Oca. Veoma me tješi činjenica da će oni koji nastoje biti poslušni primiti milost za milost i na kraju će primiti od punine njegove. Drugim riječima, nećemo postati poput Oca sami za sebe. Radije to će doći kroz darove milosti, neke velike, ali većinom smale, koje se nadograđuju dok ne dobijemo puninu. Ali braćo i sestre, doći će. Pozivam vas da vjerujete da nebeski Otac zna kako vas uzvisiti. Tražite njegovu svakodnevno podržavajuću pomoć i probijajte se naprijed s vjerom u Isusa Krista, čak i kad ne možete osjetiti Božju ljubav. Mnoga toga ne razumijemo o tome kako postati poput Oca, ali mogu posvjedočiti sa sigurnošću da je nastojanje da postanemo poput Oca vrijedno svake žrtve. Žrtve koje podnosimo ovdje u smrtnosti, bez obzira koliko velike, jednostavno su neusporedive s namjerljivom radošću, srećom i ljubljavlju koje ćemo osjećati u Božjoj nazočnosti. Ako se mučite vjerovati da je to vrijedno žrtvi koje se od vas traže da ih podnesete, Spasitelj vas poziva govoreći: još ne razumijeste kako velike blagoslove Otac pripravi za vas. Ne možete podnijeti sve sada. Ipak, budite odvažni, jer ja ću vas voditi. Svjedočim da vaš nebeski Otac voli vas i želi da vi ponovno živite s njime. U ime Isusa Krista, amen.
Moje braćo i sestre, nedavno dok sam promišljao o nalogu predsjednika Nelsona da nazivamo crkvu njezinim objavljenim imenom, odvorio sam gdje je Spasitelj uputio Nefice o imenu crkve. Dok sam čitao Spasiteljeve riječi, dojmilo me se kako je on također rekao ljudima da morate preuzeti na sebe ime Kristovo. To me je potaknulo da pogledam u sebe i upitam se, preuzimam li ja na sebe Spasiteljevo ime onako kako bi on želio da to činim? Danas bih želio iznijeti neke dojmove koje sam primio u odgovoru na moje pitanje. Prvo, preuzeti na sebe ime Kristovo znači vjerno nastojati vidjeti onako kako Bog vidi. Kako Bog vidi? Joseph Smith je rekao, dok jedan dio ljudske rase osuđuje i proklinje drugi dio bez milosrđa, veliki roditelj svemira gleda na cijelu ljudsku obitelj s očinskom brigom i roditeljskim obzirom, jer njegova je ljubav nepojmljiva. Moja starija sestra preminula je prije nekoliko godina. Imala je izazovan život, borila se sa evanđeljem i nikada nije bila doista aktivna. Njezin suprug napustio je njihov brak i ostavio je da odgaja 4 male djece. U večer njezine smrti, u sobi u prisutnosti njezine djece, dao sam joj blagoslov kako bi se vratila doma u miru. U tom sam trenutku shvatio da sam život svoje sestre prečesto definirao kroz njezina iskušenja i neaktivnost. Kada sam stavio svoje ruke na njezinu glavu te večeri, primio sam ozbiljan ukor od duha. Postao sam iznimno svjestan njezine dobrote i bilo mi je dozvoljeno vidjeti je onako kako ju je Bog vidio. Ne kao nekoga koji je imao teškoće sa evanđeljem u životu, već nekoga koji se morao nositi sa teškim situacijama koje ja nisam imao. Vidio sam je kao veličanstvenu majku koja je unatoč velikim preprekama odgojila 4 predivne čudesne djece. Vidio sam je kao prijateljicu našoj majci koja je izdvojila vrijeme da je pazi i bude joj društvo nakon što je nas otac preminuo. Tijekom te zadnje večere sa mojom sestrom, vjerujem da me je Bog pitao, zar ne možeš vidjeti da su svi oko tebe sveta bića? Brigham Young je rekao, želim potaknuti sveci da razumiju muškarce i žene onakvima kakvi su oni, a ne onakvima kakvi ste vi. Koliko se često govori, ta je osoba pogriješila i ne može biti svetac. Čujemo kako neki psuju ili lažu ili krše šabat. Nemojte osuđivati te ljude jer ne znate nam gospodni za njih. Radije podnesite ih. Može li bilo tko od vas misliti da naš spasitelj dozvoli da vi i vaši terete prođete neopaženo pored njega? Spasitelj je gledao Samarijanca, preljubnika, poreznika, gubavca, mentalno oboljelog i grešnika istim očima. Svi su bili djeca njegovog oca i svi su mogli biti otkupljeni. Možete li ga zamisliti kako se okreće od nekoga sa sumnjom u njihovo mjesto u Božjem kraljestvu ili od bilo koga tko je unesrećen na bilo koji način? Ja ne mogu. U očima Kristovim svaka je duša beskrajne vrijednosti. Nitko nije predodređen na neuspjeh. vječno je život moguć za sve. Iz ukorao duha pored kreveta moje sestre naučio sam veliku lekciju da kad vidimo onako kako on vidi, naša će pobjeda biti dvostruka. Otkupljenje onih koje dirnemo i otkupljenje nas samih. Drugo, da preuzmemo na sebe ime Kristovo, moramo ne samo vidjeti onako kako on vidi, već moramo činiti njegovo djelo i služiti onako kako je on služio. Mi živimo dvije velike zapovjedi, podlažemo Božoj volji, sabiramo Izrael i neka naše svjetlo zasja pred ljudima. Mi primamo i živimo savze i uredbe njegove obnovljene crkve. Dok to činimo, Bog nas podaruje moć da blagoslovimo sebe, svoje obitelji i živote drugih. Upitajte se, poznajem li ikoga tko ne treba nebeske moći u svom životu? Bog će vršiti čudesa među nama kako se posvećujemo. Posvećujemo se tako da čistimo svoje srca. Čistimo svoje srca kada ga slušamo. Kajemo se od naših grijeha, postajemo obraćeni i ljubimo onako kako je on ljubio. Spasitelj nas je upitao, ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Nedavno sam saznao za iskustvo iz života starješnja Jamesa i Talmadža, zbog kojeg sam sastao i razmotrio kako ja ljubim i služim onima oko sebe. Kao mladi profesor, prije nego što je postao apostol i na vrhuncu smrtonosne epidemije difterije 1822. Starješnja Talmadža otkrio je da je obitelj stranaca koji nisu bili članovi crkve, koji su živjeli u njegovoj blizini, bili pogođeni bolešću. Nitko nije želio riskirati ulaskom u njihov zaraženi dom. Međutim, starješnji Tamoč odmah je otišao u njihov dom. Pronašao je 4 djece, dijete od 2,5 godine mrtvo na podu, od 5 i 10 godina u velikoj boli i slabo 13-godišnje dijete. Roditelji su patili od tuge i iscrpljenosti. Starješnji Tamoč odjenuo je mrtve i živuće, pomeo sobe, iznio nečistu odjeću i spalio prljavi prnje prekrivene bolešću. Radio je cijeli dan i zatim se vratio sljedećeg jutra. 10-godišnje dijete umrlo tijekom noći. On je podigao i držao 5-godišnje dijete. Iskašljala je krv pod njegovom licu i odjeći. Napisao je, nisam je mogu spustiti. I držao ju je dok nije umrla u njegovim rukama. Pomogao je pokopati sve troje djece i organizirao hranu i čistu odjeću za ožalošćenu obitelj. Kada se vratio kući, brat Tamoč bacio je svoju odjeću, okupao se u otopini cinka, izolirao se od svoje obitelji i prebolio blagi napad bolesti. Toliko je život u pitanju oko nas. Sveci uzimaju na sebe spasiteljevo ime, postajući sveti i poslužujući svima, bez obzira kako i gdje stoje. Životi su spašeni kada to činimo. Na posljedku, vjerujem da mu, kako bismo preuzeli njegovo ime, moramo vjerovati. Na sastanku kojem sam nazočio jedne nedjelje, mlada žena pitala je nešto poput sljedećeg. Moj dečko i ja nedavno smo prekinuli, on je odlučio napustiti crkvu. Rekao mi je da nikad nije bio sretniji. Kako je to moguće? Spasitelj je odgovorio na to pitanje kada je rekao Neficima, no ako vaš život nije sazidan na evanđelju mojemu, već je sazidan na djelima ljudskim ili na djelima đavlovim, zaista kažem vam, imat ćete radost u djelima svojim na neko vrijeme i uskoro dolazi svršetak. Jednostavno, ne postoji trajna radost izvan evanđelja Isusa Krista. Na tom sam sastanku razmišljao o mnogim dobrim ljudima koje poznajem koji se bore sa velikim teretima i zapovjedima koje su im u najboljem slučaju zastrašujući. Pitao sam se što bih im još spasito mogao reći. Mislim da bih pitao, vjeruješ li mi? Ženi koja je imala krvarenje rekao je, tvoja te vjera ozdravila, hajde u miru. Jedan od meni najdražih stihova je Ivan poglavlje 4 stih 4 koji kaže morao je ići kroz Samariju. Zbog čega volim taj stih? Zbog toga što Isus nije trebao ići u Samariju. Židovi u njegovo doba prezirali su Samarijance i putovali cestom oko Samarije. No Isus je odabrao poći onamo kako bi pred svim ljudima po prvi put izjavio da je on obećani Mesija. Za ovu poruku ne samo da je odabrao odbačenu skupinu, već i ženu, ne bilo koju ženu, već ženu koja je živjela u grijehu, nekoga koga se u to vrijeme smatralo dnom dna. Vjerujem da je Isus to učinio kako bi svatko od nas uvijek razumio da je njegova ljubav veća od naših strahova, naših rana, naših ovisnosti, naših sumnje, naših iskušenja, naših grijeha, naših razorenih obitelji, naših depresija i tjeskoba, naših kroničnih bolesti, našeg siromaštva, naših očaja i naših usamljenosti. A on želi da svi znaju da ne postoji ništa ni itko koga on ne može iscijeliti i izvesti do trajne radosti. Njegova je milost dostatna. On se sam spustio ispod svega. Moć njegovog pomirenja je moć da prevladamo bilo koji teret u svom životu. Poruka žene na izvoru jest da on zna naše životne okolnosti i da uvijek možemo kročiti sa njim bez obzira gdje se nalazimo. Njoj i svakome od nas on govori, a tko pije od vode koju ću mu je dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Što više bit će im izvorom one vode što struji u život vječni. Na bilo kojem životnom putovanju, zašto biste se ikada okrenuli od jedinog spasitelja koji ima moć iscijeliti vas i izbaviti? Bez obzira koju cijenu morate platiti kako biste mu vjerovali, vrijedno je toga. Moje braće i sestre, odaberimo povećati našu vjeru u nebeskog Oca i našeg spasitelja. Iz dubine svoje duše iznosim svjedočanstvo da crkva Isusa Krista, svetac posljednjih dana, spasiteljeva je crkva. Vodi nas živući Krist kroz istinitog proroka. Moja je molitva da ćemo vjerno na sebi preuzeti ime Isusa Krista, gledajući kako on gleda, služeći kako je on služio, vjerujući da je njegova milost dostatna da nas dovede kući i u trajnu radost. U ime Isusa Krista. Amen.
Nakon što je nekoliko mjeseci bio na misiji, naš najbliži sin i njegov misionarski suradnik dovršavali su svoje podučavanje kad je osjetio tupu bol u svojoj glavi. Osjećao se vrlo neobično, kao da je izgubio kontrolu nad svojom lijevom rukom, a zatim je njegov jezik otupio. Lijeva strana njegovog lica počela se spuštati, teško je govorio. Znao da nešto nije u redu. Ono što nije znao je da je bio usred snažnog moždanog udara u tri regije svog mozga. Strah je počeo pojavljivati se kako je postao djelomično paraliziran. Kako brzo žrtva moždanog udara primi njegu može imati dramatičan učinak na duljinu njezivog oporavka. Nakon što je nazvao 112, dao mu je blagoslov. Bilo je čudesno što je žurna pomoć bila udaljena svega 5 minuta. Nakon što je naš sin žurno odvezen u bolnicu, medicinsko osoblje brzo je procijenilo situaciju i tvrdilo da bi trebali dati lijek našem sinu koji bi potencijalno mogao obrnuti paralizirajuće učinke moždanog udara tijekom vremena. Međutim, ali ako naš sin nije imao moždani udar, lijek bi mogao imati ozbiljne posljedice poput krvarenja u mozak. Naš sin je trebao odlučiti. Odlučio je prihvatiti lijek. Iako je potpuni oporavak zahtijevao više operacije mnogo mjeseci, na sina posljedku se vratio i dovršio svoju misiju nakon što su se učinci moždanog udara značajno obrnuli. Naš nebeski Otac je svemoćan i sveznajući. On zna naše fizičke teškoće, svjestan je naših fizičkih boli zbog bolesti, zaraze, starenja, nesreća ili poremećaja pri rođenju. Svjestan je emocionalnih teškoća povezanih s tjeskobom, usamljenošću, depresijom ili mentalnim oboljenjima. On poznaje svaku osobu koja je propatila nepravdu ili koja je bila zlostavljana. On zna naše slabosti i sklonosti i iskušenja s kojim se borimo. Tijekom smrtnosti iskušali smo da vidi hoćemo li odabrati dobro iznad zla, jer oni koji održavaju njegove zapovjedi, oni će živjeti s njim u stanju beskrajnje sreće. Kad bi nam pomogao u našem napretku da postanemo poput njega, nebeski Otac daje svu moć i znanje svojem sinu Isusu Kristu. Ne postoji fizička, emocionalna ili duhovna bolest koju Krist ne može iscijeliti. Tijekom spasiteljevog smrtničkog službeništva, sva pisma bilježe mnoge čudesne događaje gdje je Isus Krist koristio svoju božansku moć kako bi iscijelio one koje su patili fizički. Evanđelje Ivanovo navodi priču o određenom čovjeku koji je 38 godina trpio bolest. Kad ga opasi, Isus gdje leži i kada doznate da je već dugo vremena u tom stanju, reče mu, želiš li ozdraviti? Nemoćan je čovjek odgovorio da nitko nije tu da mu pomene kamo je pomoć najpotrebnija. Ustani, uzmi svoju postelju, hodaj, reče mu Isus. Odmah ozdravi taj čovjek, uzve svoju postelju i poče hodati. Molim vas, razmotrite kontrast toga koliko je dugo taj čovjek patio. 38 godina i kako je brzo došlo iscjeljenje kada se uključio spasitelj. Iscjeljenje je bilo odmah. Još jedan primjer, žena koja je imala krvarenje 12 godina, koja je izdala sve svoje imanje liječnicima, dotače se skuta njegovog uretača, te je odmah prestane krvarenje. Nekome dotače, reče Isus, jer ja sam osjetio da je iz mene izašla sila. Kad žena vidje da je otkrivena, dođe sva dršćući, te kaza pred svim narodom kako je odmah ozdravila. Kroz svoje službeništvo Krist je podučio da ima moć nad fizičkim tijelom. Ne možemo kontrolirati vrijeme kad će se Kristovo iscjeljenje naših fizičkih bolesti dogoditi. Iscjeljenje se događa prema njegovoj volji i mudrosti. U svetim pismima neki su patili desetljećima, drugi svoje cijele smrtničke živote. Smrtničke bolesti mogu nas pročistiti i produbiti naše oslanjanje na Boga. No kada dopustimo Kristu da se uključi, on će nas uvijek jačati duhovno kako bismo imali veći kapacitet izdržati naše terete. Na posljedku mi znamo da će svaka fizička slabost, bolest ili nesavršenost biti iscijeljena u uskrsnuću. To je dar cijelom čovječanstvu kroz promirenje Isusa Krista. Isus Krist može iscijeliti više od naših fizičkih tijela. On može iscijeliti i naše duhove. Kroz sveta pisma učimo kako je Krist pomagao onima koji su duhovni, bili slabi i iscijelio ih je. Dok promišljamo o tim iskustvima, naša se nada uvjera u spasiteljivu moć da blagoslovi naše živote povećava. Isus Krist može promijeniti naša srca, iscijeliti nas od učinaka nepravde ili zlostavljanja koje možemo iskusiti i osnažiti naš kapacitet da podnesemo gubitak i slomljeno srce, vraćajući nam mir da nam pomogne usreti kroz iskušenja u našim životima, iscijelujući nas emocionalno. Krist nas također može iscijeliti kad zgriješimo. Činimo grijeh kada svjesno kršimo neke od Božjih zakona. Kad zagriješimo, naša duša postaje nečista. Ništa nečisto ne može probivati u Božjoj nazočnosti. Postati čisto grijeha znači biti duhovno iscijeljen. Bog zna da ćemo griješiti, ali pripremio je put za nas da budemo otkupljeni. Starješina Lynn Robbins nas je podučio, pokajanje nije pomoćni naum u slučaju da mi poklenemo. Pokajanje jest njegov naum, znajući da hoćemo. Kada zgriješimo, imamo priliku odabrati dobro iznad zla. Odabiramo dobro kad se pokajemo nakon što smo zagriješili. Kroz Isusa Krista i njegovu pomirenu žrtvu, mi možemo biti otkupljeni od naših grijeha i dovedeni natrag u nazočnost Boga Oca ako se pokajemo. Duhovno iscjeljenje nije jednostavno. Ono od nas zahtjeva spasitelju otkupljujući moć i iskreno pokajanje na strani griješnika. Za one koje odabiraju ne pokajati se, oni odbacuju iscjeljenje koje Krist nudi. Za njih je kao da otkupljenje nije izvršeno. Dok sam se savjetao s drugima koji su nastojali pokajati se, čudio sam se što ljudi koji žive u grijehu imaju teškoća donijeti ispravne odluke. Duh Svetih ih je napustio i često su se borili donositi odluke koje bi ih približile Bogu. Oni bi se borili mjesecima ili čak godinama osramoćeni ili uplašeni zbog posljedica svojih grijeha. Često su osjećali da se nikada ne bi mogli promijeniti ili primiti oprost. Često sam ih čuo kako iznose svoje strahove da bi ih, kad bi ih njihovih voljeni znali što su učinili, oni prestali voljeti ili bi ih napustili. Kada su slijedili tu misao, oni bi odlučili šutiti ili odgađati svoje pokajanje. Neispravno su osjećali da je bolje ne pokajati se sada kako ne bi još više povrijedili one koje su voljeli. U njihovim mislima bolje je patiti nakon ovog života nego sada proći kroz proces pokajanja. Braćo i sestre, odgađanje vašeg pokajanja nikada nije dobra ideja. Neprijatelj često koristi strah kako bi nas spriječio da odmah djelujemo prema našoj vjeri u Isusa Krista. Kad se voljeni suoče s istinom o grešnom ponašanju, iako su možda duboko povrijeđeni, oni često žele pomoći iskrenom pokajaničkom griješniku da se promijeni i pomiri s Bogom. Doista duhovno iscjeljenje ubrzava se kad griješnik prizna i kad je okružen onima koji ga vole i pomaže mu odreći se svojih grijeha. Molim vas, zapamtite da je Isus Krist moćan u tome kako također iscijeljuje nedužne žrtve grijeha kojemu se okrenu. Starješina Boyd K. Packer je izjavio, naš je duh ozlijeđen kad pogriješim ili počinimo grijeh. No za razliku od naših smrtnih tijela, kad je proces pokajanja dovršen, neće ostati ožiljak zbog pomirenja Isusa Krista. Običanje glasi, gle onaj koji se pokaje za grijehe svoje, to mu je oprošteno i ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Kad se pokajemo s cjelovitom namjerom srca, smjesta će veliki naum spasenja biti ostvaren u našim životima. Spasitelj će nas iscijeliti. Misionarski suradnik i medicinski profesionalci koji su pomogli našem sinu koji je bolovao od moždanog udara na misiji, brzo su reagirali. Naš sin je odabrao primiti lijek koji okreće tijek moždanskog udara, paralizirajući učinci njegovog moždanskog udara koji su mogli uslijediti ostatak njegovog smrtnog života, bili su preokrenuti. Isto tako što se brže pokajemo i unesemo pomirenje Isusa Krista u naše živote, prije ćemo biti iscijeljeni od učinaka grijeha. Predsjednik Nelson ponudi ovaj poziv. Ako ste sišli s puta, htio bi vas pozvati da se, molim vas, vratite natrag. Koje god bile vaše brige, koji god bili izazovi, postoji mjesto za vas u ovoj Gospodinovoj crkvi. Vi i naraštaj još nerođenih biti ćete blagoslovljeni svojim djelima sada u povratku na put saveza. Naše duhovno iscjeljenje zahtjeva od nas da se prepustimo uvjetima koje je naš Spasitelj postavio. Ne smijemo odgađati. Moramo djelovati danas. Djelujte danas kako duhovna paraliza ne bi spriječila vaš vječni napredak. Dok sam govorio, ako ste osjetili potrebu da zatražite oprost od nekoga prema kome ste pogriješili, pozivam vas da djelujete. Recite im što ste učinili. Zatražite njihov oprost. Ako ste počinili grijeh koji utječe na vašu hramsku dostojnost, pozivam vas da se posavijete sa svojim biskupom danas. Ne odgađajte. Moje braćo i sestre, Bog je naš ljubljeni Otac na nebu, da je svu moć ispoznao i svom ljubljenom sinu Isusu Kristu. Zbog njega cijelo će čovječanstvo biti iscijeljeno od svake fizičke bolesti zauvijek. Zbog pomirenja Isusa Krista, ako odlučimo pokajati se i u potpunosti okrenuti naša srca Spasitelju, On će nas duhovno iscijeliti. Iscijeljenje može početi odmah. Odabir je naš. Želimo li ozdraviti? Svjedočim da je Isus Krist platio cijenu kako bismo mogli ozdraviti, ali moramo odabrati uzeti iscijeljujući lijek koji On nudi. Uzmite ga danas, ne odgađajte. U ime Isusa Krista, amen.
Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Slavimo Gospoda. Nakon pjevanja čućemo starješnju Dela G. Rendelda iz zbora 12 tvorica apostola. Nakon njega sljedit će starješnja Jack and Gerardi 70-torice. Zatim će nam se obratiti starješnja Gary E. Stevenson iz zbora 12 tvorica apostola. Ovo je 188. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
The fictional character Mary Poppins.
Fiktivni lik Mary Poppins, tipična engleska dadilja, koja je igrom slučajno čarobna. Ona doleti na istočnom vjetru kako bi u nevolji pomogla obitelji Banks na broju 17 u ulici Cherry Tree Lane u Evardijanskom Londonu. Zadužena je za djecu, Jane i Michaela. Na čvrst, ali ljubazan način, ona ih započinje podučavati vrijednim lekcijama od čaravajućeg dodira. Jane i Michaela stvorili su značajan napredak, ali Mary odlučuje da je za nju došlo vrijeme da nastavi dalje. U kazališnoj produkciji njezin prijatelj dimnjačar Bert pokušava je odvratiti od odlaska. On argumentira, ali oni su dobra djeca, Mary. Mary odgovara, bih li se trudila oko njih da nisu? No ne mogu im pomoći ako mi ne dozvole i nikoga nije tako teško podučavati poput djeteta koje zna sve. Bert pita, dakle? Mary odgovara, pa moraju sami učiniti sljedeći dio. Braćo i sestre, poput Jane i Michael Banksa, mi smo dobra djeca oko kojih se vrijedi truditi. Naš nebeski otac želi nam pomoći i blagosloviti nas, ali mi mu ne dopuštamo to uvijek. Ponekad se čak i ponašamo kao da već sve znamo. I mi također trebamo učiniti sljedeći dio sami. Zbog toga smo došli na zemlju iz predzemaljskog nebeskog doma. Naš dio uključuje donošenje odluka. Cilj našeg nebeskog oca u roditeljstvu nije da njegova djeca rade ono što je ispravno. Njegov je cilj da njegova djeca odaberu činiti ono što je ispravno i naposljetku postanu poput njega. Da je želio da jednostavno budemo poslušni, on bi koristio trenutačne nagrade i kazne kako bi utjecao na naše ponašanje. Ali Bog nije zainteresiran da njegova djeca jednostavno postanu izdresirani i poslušni ljubimci koji neće žvakati njegove papuče u celestijalnoj dnevnoj sobi. Ne, Bog želi da njegova djeca duhovno odrastu i pridruže mu se u obiteljskom poslu. Bog je uspostavio naum po kojem mi možemo postati baštinici u njegovom kraljevstvu. Put saveza koji nas vodi da postanemo poput njega, da imamo život kakav on ima i da živimo zauvijek kao obitelj u njegovoj nazočnosti. Osobni odabir bio je i jest važan za ovaj naum o kojem smo učili u našem predsmrtnom postajanju. Prihvatili smo naum i odabrali doći na zemlju. Kako bi osigurao da ćemo koristiti vjeru i naučiti ispravno koristiti svoju slobodu opredjeljivanja, veo zaborava presvučen je preko naših umova, kako ne bismo se sjećali Božjeg nauma. Bez tog vela, Božje nakane ne bi bile ostvarene, jer mi ne bismo mogli napredovati i postati pouzdani nasljednici kakvi on želi da postanemo. Prorok Lehi je rekao, stoga, Gospod Bog dade čovjeku da djeluje sam za sebe. Dakle, čovjek ne bi mogao djelovati sam za sebe, osim ako ne bi bilo tako da je namamljen jednim ili drugim. Na osnovnoj razini, jednu mogućnost predstavlja Isus Krist, prvorođenac očev. Drugu mogućnost predstavlja Sotona, Lucifer, koji želi uništiti opredjeljivanje i uzurpirati moć. U Isusu Kristu imamo zagovornika kod Oca. Nakon što je ispunio svoju pomirbenu žrtvu, Isus uziđe na nebo da zatraži od Oca svoja prava na milosrđe koja ima nad djecom ljudskom. I nakon što je zatražio prava na milosrđe, on zagovara stvar djece ljudske. Kristovo zagovorništvo kod Oca u naše ime nije neprijateljsko. Isus Krist, koji je dopustio da njegova volja utone u volju očevu, neće podržavati ništa osim onoga što je Otac želio cijelo vrijeme. Nebeski Otac nesumnjivo navija za naš uspjeh i aplaudira mu. Kristovo zagovorništvo je, barem dijelom, tu da nas podsjeti da je on platio cijenu za naše grijehe i da nitko nije isključen iz dosega Božjeg milosrđa. Onima koji vjeruju u Isusa Krista, pokaju se i krste, te ustraju do svršetka, je proces koji vodi do izmirenja, njima spasitelju prašta, iscijeljuje ih i zagovara ih. On je naš pomoćnik, hrabritelj i posrednik, potvrđujući i jamčeći za naše izmirenje s Bogom. U potpunom kontrastu, Lucifer je optužitelj ili tužitelj. Ivan objavitelj opisao je Luciferov konačni poraz. I ja začuh jaki glas gdje govori na nebu. Sada dođe spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i moć Krista njegova. Zašto? Jer je optužitelj braće naše bačen dolje, koji ih optuživaše pred Bogom našim dan i noć. Jer oni ga nadvladaše krvlju jaganjca i riječu svjedočanstva svojega. Lucifer je taj optužitelj. Govorio je protiv nas u predsmrtnom postojanju i on nas nastavlja podskazivati u ovom životu. On nas nastoji povući prema dolje. On želi da iskusimo beskrajni jad. On je onaj koji nam govori da nismo vrijedni. Onaj koji nam govori da nismo dovoljno dobri. Onaj koji nam govori da se ne može oporaviti od pogreške. On je konačni napasnik. Onaj koji nas udara kada smo na tlu. Da Lucifer podučava dijete hodati i da dijete zatetura, on bi urlao na dijete, kaznio ga, gurao i rekao mu da prestane pokušavati. Luciferovi načini donose obeshrabrenje i očaj. Na posljedku i uvijek. Ovaj otac laži, najveći je priskrbitelj neistinitosti i lukavo djeluje kako bi nas obmanuo i omeo, jer on nastoji da svi ljudi budu bijedni poput njega. Da Krist podučava dijete hodati i da dijete zatetura, on bi pomogao djetetu da ustane i potaknuo naredne korake. Krist je pomagač i ohrabritelj. Njegovi načini donose radost i nadu, na posljedku i uvijek. Božji naum uključuje smjernice za nas, koje se u svetim pismima nazivaju zapovjedima. Te zapovjedi nisu ni hirovit set, ni proizvoljna kolekcija nametnutih pravila sa svrhom da nas samo dresiraju kako bismo bili poslušni. One su povezane s našim osobinama božanskog u razvoju, povratkom našem nebeskom ocu i primanjem trajne radosti. Poslušnost njegovim zapovjedima nije slijepa. Mi spoznajno odabiremo Boga i njegov put kući. Obrazac za nas isti je kao što je bio za Adama i Evu, gdje im Bog dade zapovjedi, nakon što im otkri naum otkupljenja. Iako Bog želi da budemo na putu saveza, on nam daje dostojanstveno odabiranja. Doista, Bog želi, očekuje i usmjerava da svako njegovo dijete odabere za sebe. On nas neće siliti. Kroz dar opredaljivanja, Bog dopušta svoje djeci da djeluju samostalno, a ne da bilo tko na njih djeluje. Opredjeljivanje nam omogućava da odaberemo doći na put ili to ne učiniti. Omogućava nam da siđemo s puta ili da to ne učinimo. Kao što ne možemo biti prisiljeni slušati, ne možemo biti prisiljeni ni ne slušati. Nitko nas ne može bez naše suradnje skinuti s puta. To ne treba pomiješati s onim čije je opredjeljenje oduzeto. Oni nisu skrenuli s puta, oni su žrtve. Oni primaju Božje razumijevanje, ljubav i suosjećanje. Ali kada mi siđemo s puta, Bog je tužan, jer zna da to na kraju krajeva, ali nepromjenjivo, vodi ka umanjenoj sreći i krivotvorenim blagoslovima. U svetim pismima silazak s puta naziva se grijehom, a rezultat smanjenja sreće i odbačenih blagoslova naziva se kaznom. U tom smislu, Bog nas ne kažnjava. Kazna je posljedica naših odluka, ne njegovih. Kada otkrijemo da smo sišli s puta, možemo ostati tamo ili zbog pomirenja Isusa Krista, možemo odabrati okrenuti naše korake i vratiti se na put. U svetim pismima, proces odlučivanja da se promijenimo i vratimo na put, naziva se pokajanje. Neuspjeh da se pokajemo znači da smo odabrali diskvalificirati sebe za blagoslove koje nam Bog želi dati. Ako nismo voljni uživati u onome što mogu smo primiti, mi ćemo se vratiti na mjesto svoje da uživamo u onome što smo voljni primiti. To je naš odabir, ne Božji. Bez obzira koliko dugo nismo bili na putu ili koliko smo daleko odlutali, u trenutku kad se odlučimo promijeniti, Bog nam pomaže da se vratimo. S Božjeg gledišta, kroz iskreno pokajanje i probijanje naprijed s postojanošću Krista, kad se jednom vratimo na put, bit će kao da nikada nismo sišli. Spasitelj plaća za naše grijehe i oslobađa nas od neizbježnog umanjenja sreće i blagoslova. To se u svetim pismima naziva oprost. Nakon krštenja, svi članovi skliznu s puta. Neki od nas iskoče. Stoga korištenje vjere u Isusa Krista, pokajanje, primanje pomoći od njega i oprost nisu jednokratni događaji, već doživotni procesi. Procesi koji se ponavljaju i obnavljaju. Tako ćemo ustrajati do svršetka. Trebamo odabrati kome ćemo služiti. Veličina naše vječne sreće ovisi o odabiru živoga Boga i pridruživanju njemu u njegovom dijelu. Dok nastojimo sami učiniti sljedeći dio, vježbamo ispravno koristiti naše opredjeljenje. Kao što su dvije prethodne opće predsjednice potpornog društva rekle, ne trebamo biti bebe koje cijelo vrijeme trebaju maženje i ispravljanje. Ne, Bog želi da mi postanemo zrele odrasle osobe i da vladamo sobom. Birajući da slijedimo očev naum, jedini je način na koji možemo postati nasljednici u njegovom kraljevstvu. Jedino tada on se može pouzdati u nas, da nećemo ni zatražiti ono što je suprotno njegovoj volji. No trebamo upamtiti da nikoga nije tako teško podučavati poput djeteta koje zna sve. Stoga, trebamo biti voljni učiti na gospodnji način od gospodina i njegovih slugu. Možemo imati povjerenja da smo ljubljena djeca nebeskih roditelja i dostojni truda, te biti sigurni da sami nikada neće značiti bez ikoga. Sa Jakovom iz Mormonove knjige ja kažem, zato razveselite srca svoja i sjetite se da ste slobodni djelovati sami za sebe, izabrati put vječne smrti ili put vječnog života. Stoga, ljubljena braćo moja i sestre, izmirite se s voljom Božjom, a ne s voljom đavla. I sjetite se da ste, nakon što se izmirite s Bogom, jedino kroz milost Božju i u njoj spašeni. Stoga, odaberite vjeru u Krista. Odaberite pokajanje. Odaberite biti kršteni i primi Duha Svetoga. Odaberite svjesno se pripremiti i dostojno blagoslovati od sakramenta. Odaberite sklopiti saveze u hramu. I odaberite služiti živom Bogu i njegovoj djeci. Naše odluku utvrđuju tko smo i tko ćemo postati. Zaključujem s ostatkom Jakovljevog blagoslova. Stoga neka vas Bog uzdigne od vječne smrti moću pomirenja, da biste mogli biti primljeni u vječno kraljevstvo Božje. U ime Isusa Krista. Amen.
Prije nekoliko godina, dok sam se spremao za poslovno putovanje, osjetio sam bol u prsima. Zabrinuta moja me supruga odlučila pratiti. Tijekom prve dionice našeg leta, bol se pojačala do te mjere da mi je bilo teško zadisati. Kada smo sletili, napustili smo avion i otišli u mjesnu bolnicu, u kojoj nam je, nakon brojnih pregleda, dežurni liječnik rekao da možemo sigurno nastaviti s našim putovanjem. Vratili smo se u zrakoplovnu luku i ukrcali se na let do našeg posljednjeg odredišta. Kada smo se počeli spuštati, pilot se javio preko razglasa i zatražio od mene da se javim. Pristupila mi je stewardesa i rekla da su upravo primili hitan poziv, te da nas hitna pomoć čeka u zrakoplovnoj luci, kako bi nas odveli u bolnicu. Ukrcali smo se u vozilo hitne pomoći i brzo smo prevezeni u mjesnu službu hitne pomoći. Tamo su nas dočekala dvojica zabrinutih liječnika koji su objasnili da mi je krivo određena dijagnoza.
teda zapravo imam ozbiljnu plućnu emboliju ili krvni ugrušak u svojim plućima, zbog koje mi je bila potrebna hitna liječnička njega. Liječnici su nas obavijestili da mnogi pacijenti ne prežive ovo stanje. Znajući da smo daleko od doma i nismo spremni za takve događaje opasne po život, liječnici su rekli da ako postoji išto u našem životu što bismo trebali razmotriti, sada je vrijeme. Dobro se sjećam kako se moja cijela perspektiva gotovo trenutno promijenila u tom tjeskobnom trenutku. Ono što se činilo tako važnim prije samo nekoliko trenutaka, sada nije bilo toliko važno. Moje su misli skrenuli sa udobnosti i dužnosti ovog života na vječni pogled. Pomisli o mojoj obitelji, djeci, supruzi i naposljetku procjena mojeg vlastitog života. Kako nam je išlo kao obitelji zasebno? Jesmo li živjeli svoje živote dosljedno sa savezima koje smo sklopili u i gospodinovim očekivanjima, ili smo možda nenamjerno dopustili brigama svijeta da nam odvuku pažnju od onoga što je najvažnije? Pozvao bih vas da razmotrite važnu lekciju naučenu iz ovog iskustva, da se odmaknete od svijeta i procijenite svoj život. Ili, riječima liječnika, postoji li isto u vašem životu što biste trebali razmotriti? Sada je vrijeme. Živimo u svijetu preopterećenosti informacijama u kojem prevlada sve više onoga što nam odvlači pažnju i što nam čini sve težim prebrati kroz uskomešanost ovog života i usredotočiti se na ono što je od vječne vrijednosti. Naš svakodnevni život bombardiran je naslovima koje plijene pažnju, a poslužuju ih tehnologije koje se ubrzano mijenjaju. Osim ako ne odvojimo vrijeme za razmatranje, možda nećemo uvidjeti utjecaj ovog ubrzanog okruženja na naš svakodnevni život i odabire koje donosimo. Možemo otkriti da su nam životi istrošni navalama informacija upakiranim u memove, videozapise i blještave naslove. Jako zanimljivi i zabavni, većina njih nema puno veze sa našim vječnim napretkom, a ipak oblikuju način na koji vidimo svoje smrtno iskustvo. Ove svjetovne stvari koje nas ometaju mogu biti uspoređene sa onima u Lehijevom snu, dok napredujemo putem saveza sa svojom rukom čvrsto pripojenom za željeznu šipku, čujemo i vidimo one koji se rugahu i upjerahu prst svoj iz velike i prostrane zgrade. Možda ne želimo to svjesno učiniti, no ponekad zastanemo i okrenemo svoj pogled kako bismo vidjeli čemu sva ta strka. Neki od nas možda čak i puste željeznu šipku, te se približe radi boljeg pogleda. Drugi možda u potpunosti otpadnu zbog onih koji im se podrugivahu. Spasitelj nas je upozorio, pazite da vam srce ne otvrdnu od briga za život. Suvremena nas objava podsjeća da je mnogo pozvanih, ali malo odabranih. Oni nisu odabrani zato što su srca njihova priklonjena onome što je od ovog svijeta i oni teže za počastima ljudskim. Procjenjivanje našeg života daje nam priliku da se odmaknemo od svijeta, osvrnemo na to gdje stojimo na putu saveza i ako je nužno, napravimo prilagodbe kako bismo osigurali snažan stisak i pogled usmjeren prema naprijed. Nedavno na globalnom sastanku za mlade predsjednik Russell Nelson pozvao je mlade da se odmaknu od svijeta, isključujući se sa društvenih medija održavanjem sedmodnevnog posta. Zatim ih sinoć on je također pozvao sestre da to čine. Zatim ih je zamolio da uoče bilo koju razliku u tome kako se osjećaju, o čemu razmišljaju ili čak kako razmišljaju. Zatim ih je pozvao da provedu detaljnu procjenu života s gospodinom, kako bi se pobrinuli da su im noge čvrsto na putu saveza. Potaknuo ih je da ako postoji ono u
njihovom životu što je trebalo promijeniti. Danas je savršeno vrijeme za promjenu. U procjenjivanju onoga u našem životu što treba promijeniti, mogli bismo se postaviti praktično pitanje. Kako se izdižimo iznad stvari koje nas ometaju u ovom svijetu i ostajemo vezani za viziju vječnosti pred nama? U govoru sa Sabora 2007. pod naslovom Dobro, bolje, najbolje, predsjednik Dan Ečok se podučio kako poredati po prioritetu odabere među našim mnogim suprotstavljenim svjetovnim zahtjevima. Savjetovao je, moramo se odreći nekih dobrih stvari kako bismo izabrali druge koje su bolje ili najbolje, jer oni razvijaju vjeru u gospodina Isusa Krista i jačaju obitelji. Kraj citata. Mogu li predložiti da je ono što je najbolje u životu usmjereno na Isusa Krista i razumijevanje vječnih istina o tome tko je On i tko smo mi u našem odnosu s Njim? Dok nastojimo spoznati Spasitelja, ne bismo trebali predviditi temeljnu istinu o tome tko smo mi i zašto smo ovdje. Amulek nas podsjeća da ovaj je život vrijeme da se ljudi priprave za susret sa Bogom. Vrijeme koje nam je dano da se pripravimo za vječnost. Kao što nas dobro poznata praistina podsjeća, mi nismo ljudska bića koja imaju duhovno iskustvo. Mi smo duhovna bića koja imaju ljudsko iskustvo. Razumijevanje našeg božanskog porijekla ključno je za naš duhovni napredak i može nas osloboditi ometanja ovog života. Spasitelj je podučavao, ako ustrajete u moć mojoj nauci, uistinu ste moji učenici, upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Predsjednik Joseph Smith je proglasio, citat, najveće postignuće koje ljudski rod može ostvariti u ovom svijetu jest da se upozna sa božanskom istinom, toliko iscrpno, toliko savršeno, da ih primjer ili ponašanje i jednog bića koje živi na svijetu nikada ne može odvratiti od spoznaju koju su zadobili. Kraj citata. U svijetu danas debata oko istine dosegnula je grozničavi vrhunac, gdje sve strane svojataju istinu kao da je ona relativan pojam otvoren zasebnom tumačenju. Mladi dječak Joseph Smith otkrio je da toliko veliki bijahu pomutnja i sukob u njegovom životu da bijaše nemoguće stvoriti bilo kakav siguran zaključak o tome tko je u pravu, a tko u krivu. Bilo je to posred toga rata riječima i uzbrkanosti mišljenja da je tražio božansko vodstvo, tražeći istinu. Na saboru u travnju predsjednik Nelson je naučavao, citat, ako želimo imati ikakvu nadu da ćemo moći pažljivo ispitati bezbroj ljudskih glasova i filozofija koje napadaju istinu, moramo naučiti primati objavu. Kraj citata. Moramo naučiti oslanjati se na duh istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi, niti ga poznaje. Kako se svijet brzo kreće prema alternativnim stvarnostima, moramo upamtiti Jakovljeve riječi da duh govori istinu i ne laže. Stoga on govori o stvarima kakve u istinu jesu i o stvarima kakve će u istinu biti. Stoga, ove su nam stvari očitovane jasno za spasenje duša naših. Kada se odmičemo od svijeta i procjenjujemo svoj život, sada je vrijeme da razmotrimo koje ćemo promjene trebati napraviti. Možemo pronaći veliku nadu u spoznaje da je naš primjer Isus Krist još jednom poveo. Prije svoje smrti i uskrsnuća, dok je radio kako bi pomogao onima oko sebe shvatiti njegovu božansku ulogu, podsjetio ih je da u mene imate mir. U svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se. Ja sam pobjedio svijet. O tome svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
In a recent conversation with a friend of mine,
tijekom nedavnog razgovora sa prijateljem, rekao mi je da se kad je bio mladi ukršćeni član crkve, odjednom osjećao da kako niko nekako nije više pripadao svojem odjelu. Misionari koji su ga podučavali bili su premješteni, a osjećao se kao da je na rubu. Bez prijatelja u odjelu pronašao je nove prijatelje i s njima se upustio u aktivnosti koje su ga odvojile u sudjelovanju u crkvi, toliko da je počeo zastranjivati od stada. Sa suzama u očima opisao je koliko je bio zahvalan da mu je član odjela ispružio ruku posluživanja, te ga na srdačan i sveobuhvatan način pozvao da se vrati. U nekoliko mjeseci bio je natrag u sigurnosti stada, osnažujući druge kao i sebe. Nismo li zahvalni na plastiri u Brazilu koji je potražio ovog mladića, starješenog Carlosa A. Gadoja, koji sada sjedi iza mene kao član predsjedništva 70-orice. Čudesno je kako tako malo nastojanja imaju velike vječne posljedice. Ova je istina u srži nastojanja crkve u posluživanju. Nebeski Otac može uzeti naša jednostavna svakodnevna nastojanja i okrenuti ih u nešto čudesno. Prošlo je samo 6 mjeseci odkad je predsjednik Russell Nelson najavio da je gospodin napravio važne prilagodbe u načinu na koji skrbimo jedni za druge, objašnjavajući provest ćemo novi sveti pristup brige i posluživanje drugima. Ta ćemo nastojana jednostavno nazivati posluživanje. Predsjednik Nelson je također objasnio, obilježje gospodinove istinite i živuće crkve uvijek će biti organizirani, usmjereni napor za posluživanje pojedinoj djeci Božjoj i njihovim obiteljima. Budući da je ovo njegova crkva, mi kao njegovi sluge posluživat ćemo pojedincu, baš kao i on. Posluživat ćemo u njegovo ime, s njegovom moću i ovlašću i s njegovom dobrotom punom ljubavi. Od te najave vaša reakcija bila je nevjerovatna. Primili smo izvješća o velikim uspjesima i primjenjivanju ovih promjena u gotovo svakom kolčiću na svijetu, kako je uputio naš živući prorok. Na primjer, poslužiteljska braća i sestra dodijeli su obiteljima. Uspostavljene su suradništva, uključujući mladiće i djevojke, i odvijaju se intervjui posluživanja. Ja sumnjam da je slučajnost da je prije 6 mjeseci objava novi balans između evanđelskih uputa u kući i u crkvi, objavljujuća obavijest o posluživanju, bila dana. Početkom januara, dok provađamo jedan sat manje u crkvenom svetovanju, sve što smo naučili o posluživanju će nam pomoći balansirati prazninu na veličanstvenijem i svećanijim nedjeljnim iskustvom sa familijom i voljenima. S organizacijskom strukturom na mjestu mogli bismo upitati kako znamo da poslužujemo na gospodinov način? Pomažemo li dobrom pastiru na način na koji on naumio? Tijekom nedavne rasprave s predsjednikom Henryjem B. Eyringom, on je komentirao da se sveci prilagođavaju na ovim značajnim promjerama, no također je izrazio iskrenu nadu da se članovi prepoznaju kako je posluživanje više od toga da se bude samo ljubazan. Time se ne kaže da je biti ljubazan nevažno, već da oni koji razumiju istinski duh posluživanja shvaćaju kako ono daleko nadilazi ljubaznost. Izvršeno na gospodinov način, posluživanje može imati dalekosežni pozitivan učinak s učincima kroz svu vječnost, kao što ima za starješinu Godoja. Spasitelj je pokazao primjerom što znači posluživati dok je služio iz ljubavi. On je podučavao sve oko sebe, molio se za njih, tješio ih i blagoslivljao, pozivajući sve da ga slijede. Dok članovi crkve poslužuju na uzvišeniji i svetiji način, oni uz molitvu nastoje služiti kako što bi on to činio. Bdjeti nad crkvom uvijek i biti uz njih i jačati ih, pohađati kuću svakog člana i pomoći svakom da postanu istinski učenici Isusa Krista. Nastavljajući, znajući da pravi pastir voli svoje ovce, on poznaje svako imenom i osobno se zanima za njih. Dugogošnji je prijatelj proveo svoj život kao uzgajatelj na ranču, naporno radeći na uzgajanju stoke i ovaca na brdovitom slinaku. Jednom je iznjenio izazove opasnosti vezane uz uzgoj ovaca. Opisao je da je u rano proljeće, kad se snijeg na širokom planinskom lancu uglavnom otopio, odveo stado od prilike 2000 ovaca u planine da tamo bude tijekom ljeta. Tamo je bdio na ovcama do kasne jeseni, kad su preseljena iz ljetnog obivališta u zimsko obivalište u pustinji. Opisao je koliko je teško brinuti se za veliko stado, jer je bilo potrebno ustajati se rano i lijegati kasno, budeći se puno prije zore i dovršavajući duboko u noć. Nije mu bilo moguće to učiniti sam. Drugi su pomogli sa čuvanjem stada, uključujući kombinaciju iskusnih ruku s ranča i mladih ruku koje su imale korist od mudrosti svojih suradnika. Također se oslanio na dva stara konja, dva ždrijebca u obuci, dva ovčara i dvoje ili troje štenaca ovčara. Tijekom ljeta moj prijatelj i njegove ovce suočili su se s vjetrom, olujama, s pljuskovima, bolestima, ozljedama, sušom i skoro svakom drugom teškoćom koju bi osoba mogla zamisliti. Tijekom nekih su godina trebali dovlačiti vodu cijelo ljeto samo da bi održali ovce živima. Tada bi svake godine u kasnu jesen, kad je zimsko vrijeme prijetilo, a ovce su spuštene s planine i prebrojane, obično bilo više od 200 njih koje su bile izgubljene. Stado od 2000 ovaca odvedeno je na planine u rano proljeće, smanjilo bi se na manje od 1800. Većina izgubljenih ovaca nije izgubljeno zbog bolesti ili prirodne smrti, već zbog grabežljivaca poput puma i kojota. Ovi bi grabežljivci obično pronašli janjad koja je odlutala od sigurnosti stada, udaljujući se od zaštite svojih pastira. Možete li na trenutak razmotriti ono što sam vam upravo opisao o duhovnom kontekstu? Tko je pastir? Tko je stado? Tko su oni koji pomažu pastiru? Sam je gospodin Isus Krist rekao, ja sam pastir dobri, poznajem svoje ovce i dajem svoj život za svoje ovce. Slično tomu prorok Nefi je naučao da će Isus pasti ovce svoje i u njemu će one nalaziti pašu. Pronalazim trajan mir u spoznaji da je gospodin je moj pastir i da on poznaje svakoga od nas i brine se o nama. Kad se suočimo sa životnim vjetrovima i olujama, s pljuskovima, bolestima, ozljedama i sušom, gospodin naš pastir posluživat će nam. On će obnoviti naše duše. Na isti način na koji se moj prijatelj brinuo o svojim ovcama uz pomoć mladih i starih ruku, sranča, konja i ovčara, gospodin također zahtjeva pomoć u izazovnom radu brige za ovce u njegovom stadu. Kao djeca brižnog nebeskog oca i kao ovce njegovog stada, mi uživamo blagoslove toga što nam Isus Krist poslužuje svakom ponasob. Istodobno, kao pastiri imamo dužnost pružiti pomoć u posluživanju onima oko nas. Obraćamo pažnju na gospodinove riječi. Služit ćeš mi i istupati u moje ime i sabirat ćeš ovce moje. Tko je pastir? Svaki muškarac, žena i dijete u Božjem kraljestvu je pastir. Nije potreban poziv. Od trenutka kad izronimo iz voda krštenja, imamo poslanje u ovom dijelu. Posežemo u ljubavi prema drugima jer je to ono što nam je spasitelj zapovjedivo da činimo. Alma je naglasio, jer koji pastir koji ima mnogo ovaca ne bdije na njima da vukovi ne bi ušli i poždrli stado njegovo. Zar ga on ne goni van? Kada god su naši bližnji u nevolji, vremenito li duhovno, mi hrlimo njima u pomoć. Nosimo bremena jedni drugima da bi bila laka. Tugujemo s onima koji tuguju. Tješimo onima kojima je utjeha potrebna. Gospodin s ljubavi to očekuje od nas. I doći će dan kad će nas smatrati odgovornima za brigu koju pokazujemo u posluživanju njegovom stadu. Moje pastýr, priateľ, iznio još jedan vrlo važan dio u brizi prema ovcama na pašnjaku. Opisao je da su izgubljene ovce bile posebno ranjive na opasnosti grabežljivaca. Zapravo do 15% njegovog vremena i vremena njegovog tima bilo je posvećeno pronalasku izgubljene ovce. Čim prije su pronašli izgubljenu ovcu, prije nego što je ovca odlutala predaleko od stada, tim je manje bilo vjerojatno da će ovca biti ozlijeđena. Pronalazak izgubljene ovce zahtijevalo je puno strpljenja i discipline. Prije nekoliko godina pronašao sam tako zanimljiv članak u mjesnim novinama da sam ga sačuvao. Na naslovnici bio je: odlučan pas neće napustiti izgubljenu ovcu. Ovaj članak opisuje mali broj ovaca koje pripadaju pogonu nedaleko od imanja mojeg prijatelja, koje su nekako ostavljene na svojem ljetnom obivalištu. 2 ili 3 mjeseca kasnije zaglavile su u planinama i bile su zavijene snijegom. Kad su ovce ostavljene, ovčar je ostao s njima jer je bila njegova dužnost da pazi na ovce i štiti ih. Nije se htio maknuti sa svojeg mjesta. Tamo je ostao, mjesecima kružeći oko izgubljenih ovaca tijekom hladnog i snježnog vremena, služeći kao zaštita od kojota, puma i drugih grabežljivaca koji bi naudili ovcama. Ostao je tamo dok nije mogao voditi ili goniti ovce natrag do sigurnosti pastira i stada. Fotografija na naslovnoj stranici ovog članka omogućuje osobi da vidi narav u očima i držanju ovog čuvara. U Novom Zavjetu pronalazimo spasiteljevu usporebu i uputu koju nude daljni uvid vezan za naše dužnosti kao pastira, poslužujući sestre i braću izgubljenih ovaca. Tko od vas, ako ima 100 ovaca pa izgubi jednu, ne ostavi u pustinji 99 i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je pun veselja na svoja ramena. Te čim dođe kući, pozove prijatelje i susjede pa im rekne: radujte se sa mnom, jer ja sam našao svoju izgubljenu ovcu. Dok sažimamo lekciju naučavanju ovom usporedmom, pronalazimo ovaj dragocjeni savjet. Prvo, trebamo prepoznati izgubljene ovce. Drugo, tražimo ih dok ih ne nađemo. Treće, kad ih nađemo, možda ćemo ih morati položiti na svoja ramena kako bismo ih donijeli kući. Posljednje, okružujemo ih prijateljima kad se vrate. Braćo i sestre, naš najveći izazov i naše najveće nagrade mogu doći dok poslužujemo izgubljenim ovcama. Članovi crkve u Mormonovoj knjizi bdjeli su nad narodom svojim i njegovali ga onim što se odnosi na pravednost. Možemo slijediti njihov primjer kad se sjetimo da posluživanje treba biti vođeno duhom, fleksibilno i prilagođeno prema potrebama svakog člana. Također, ključno je da nastojimo pomoći pojedincima i obiteljima pripremiti se za svoju narednu uredbu, obdržavanje svojih saveza i da postanu samoodstatni. Svaka je duša dragocjena našem nebeskom Ocu. Njegov osobni poziv da poslužujemo od najveće moje vrijednosti i važnosti, jer je to njegovo djelo i slava. Ovo je doslovno djelo vječnosti. Svako od njegove djece ima nepromjerljiv potencijal u njegovim očima. On vas voli s ljubavi koju ne možete niti početi pojmiti. Poput predanog ovčara, gospodin će ostati na planini da vas štiti tijekom vjetra, oluja, s pljuskovima, snijega i mogućega. Predsjednik Russell M. Nelson nas je podučio na prošlom saboru. Naša poruka svijetu je jednostavna i iskrena. Da nadodam posluživanju, pozivamo svu Božju djecu s obje strane vela da dođu svojem spasitelju, prime blagoslove svetog hrama, imaju trajnu radost i opsobe se za vječni život. Uzdignimo svoj pogled ove proročke vizije kako bismo mogli pasti duše prema hramu i naposljetku našem spasitelju Isusu Kristu. Ona očekuje od nas da vršimo čudesa. Jedan nas traži da dovedemo svoje braću i sestre k njemu. jer on ima moć otkupiti duše. Dok to činimo, možemo dobiti, dobit ćemo ovo obećanje. I kad se pojavi vrhovni pastir, primit ćete neuveli vijenac slavu. O tome svjedočim i o Isusu Kristu, našem spasitelju i otkupitelju, u ime Isusa Krista. Amen.
Na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš vojni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Nakon njegovih riječi, zbor će završiti sastanak pjevajući pjesmu Our Prayer to Thee. Tada će završnu molitvu reći starješina Michael John Ute iz 70-orice, a sobor će biti raspušten na 6 mjeseci.
Well, this has been an inspirational and historic conference.
Ovo je bio nadahnjući i povijestan sabor. S entuzijazmom se radujemo budućnosti. Motivirani smo činiti bolje i biti bolji. Čudesne poruke koje su s ove govornice iznijeli opći autoriteti i opći službenici, te glazba, bile su uzvišene. Potičem vas da proučavate ove poruke, počevši od ovog tjedna. One odaju Gospodinovu um i volju za njegov narod danas. Novi objedinjeni nastavni plan i program, usmjeren na dom i podržan crkvom, ima potencijal da oslobodi moć obitelji, dok ga svaka obitelj provodi do kraja, savjesno i pažljivo, kako bi preobrazila svoj dom u svetište vjere. Obećavam da dok marljivo radite na preinačenju svojeg doma u središte učenja Evanđelja, vaš šabac vremenom će biti milina. Vaša će djeca biti usićena što će učiti i živjeti spasiteljeva naučavanja. A utjecaj neprijatelja u vašem životu i domu bit će umanjen. Promjene u vašoj obitelji bit će dramatične i održive. Tijekom ovog smo sabora osnažili svoju odluku da izvršavamo ključno nastojanje u čašćenju Gospodina Isusa Krista svaki puta kada govorimo o njegovoj crkvi. Obećavam vam da će naša uporaba ispravnog naziva Spasiteljeve crkve i njezinih članova voditi do povećane vjere i pristupa većoj duhovnoj moći za članove njegove crkve. Sada se okrenemo temi hramova. Znam da je naše vrijeme u hramu presudno za naše spasenje i ono naše obitelji. Nakon što primimo vlastite hramske uredbe i sklopimo sve te saveze s Bogom, svatko od nas treba trajno duhovno osnaživanje i podučavanje, koje je jedino moguće u domu Gospodnjem. I naši nas preci trebaju da služimo kao njihovi zastupnici. Razmotrite veliko milosrđe i pravičnost Boga, koji je prije utemeljenja svijeta osigurao način da pruži hramske blagoslove onima koji umru bez poznaje o Evanđelju. Ovi su sveti hramski obredi drevni. Meni je ta drevnost uzbudljiva i još je jedan dokaz njihove autentičnosti. Moja draga braćo i sestre, napadi neprijatelja eksponencijalno rastu u žestini i raznolikosti. Naša potreba da redovito budemo u hramu nikada nije bila veća. Preklinjem vas da uz molitvu razmotrite to kako provodite svoje vrijeme. Uložite vrijeme u svoju budućnost i budućnost svoje obitelji. Imate li razuman pristup hramu, Potičem vas da pronađete način kako biste se redovito sastali s Gospodinom, da biste bili u njegovoj svetoj kući i tada poštite taj dogovoreni sastanak s točnošću i radošću. Obećavam da će Gospodin donijeti čuda za koja zna da su vam potrebna dok činite žrtve kako biste mu služili i štovali u njegovim hramovima. Trenutno imamo 159 posvećenih hramova. Temeljita briga i održavanje tih hramova veoma nam je važna. Kako vrijeme prolazi, hramove je potrebno osvježiti i obnoviti. U planu je trenutno obnoviti i nadograditi hram u Salt Lake-u te druge hramove iz naraštaja pionira. Detalje o tim projektima će biti podijeljeni dok će se osmišljati. Danas sa zadovoljstvom najavljamo planove za izgradnju još hramova, njih 12. Ti će hramovi biti izgrađeni na sljedećim lokacijama. Mendoza, Argentina. Salvador, Brazil. Yuba City, California. Phnom Penh, Cambodia. Praia, Cape Verde. Gigo, Guam. Puebla, Mexico. Auckland, Novi Zeland. Lagos, Nigeria. Davao, Filipini. San Juan, Puerto Rico. Washington County, te okrug Washington, Utah. Izgradnja i održavanje hramova možda neće promijeniti vaš život, no provođenje vašeg vremena u hramu zasigurno hoće. Onima koji već dugo nisu bili u hramu, potičem vas da se pripremite i vratite čim je prije moguće. Tada vas pozivam da štujete u hramu i molite se kako biste duboko osjetili Spasiteljevu beskonačnu ljubav prema vama, da bi svatko od vas mogao steći vlastito svjedočanstvo da on nastavlja usmjeravati ovo sveto i bezvremensko djelo. Braćo i sestre, zahvaljujem vam na vašoj vjeri i održivim nastojanjima. Ostavljam vam svoju ljubav i blagoslov da se možete gostiti riječju Gospodnjom te primijeniti njegovo naučavanja u svojem osobnom životu. Uvjeravam vas da se objava nastavlja u crkvi i nastavit će se dok se svrhe Božje ne ispune i veliki Jahve ne kaže, djelo je dovršeno. Blagoslivam vas uvećanom vjerom u njega i njegovo sveto djelo, s vjerom i strpljenjem da ustrajete u svojim osobnim izazovima u životu. Blagoslivam vas da postanete uzorni sveci posljednjih dana. Time vas blagoslivam i iznosim svoje svjedočanstvo da Bog živi. Isus jest Krist. Ovo je njegova crkva. Mi smo njegov narod. U ime Isusa Krista. Amen.
Praise to Thee, O Heavenly Father.
Naš dragi nebeski oče, sada sa zahvalnošću na kraju ovog povijesnog općeg sabora. Zahvaljujemo ti se, oče, na živućem proroku na zemlji danas, predsjedniku Russellu Nelsonu i još 14 ljudi koji su proroci. Molimo te da ih blagosloviš. Blagoslovi ih zdravljem i sigurnošću dok putuju. Mi smo zahvalni na objavi savjeti koje smo primili danas od tebe i od njih. Sada možemo li primijeniti ove stvari u naše živote, u našim domovima i sa našim prijateljima. I pomozi nam da budemo mudri, da pronađemo više objave o tome kako ove stvari mogu blagosloviti nas i tvoju djecu. Mi smo uistinu zahvalni na novim hramovima koje će biti blagoslov tvojoj djeci diljem svijeta. Zahvalni smo, Oče, na tvojoj ljubaznosti, što uvijek posegneš za nama. Sada se molimo za sigurnost dok odlazimo i da naši umovi i naša srca mogu imati viđenje toga što možemo postati i da možemo imati dublje obraćenje i dublju vjeru u Tvoga Sina Isusa Krista. Opet se sjećamo Tvoje sluge, predsjednika M. Russella Ballarda. Blagoslovi njega i daj mu utjehu tijekom ovog teškog vremena, jer je sada sestra Ballard umrla. Oče, volimo te i ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazbu je izvio zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.